meel on teid tervitada. Täna alustab pastor Aare Kimmel Rooma kirja 9. Peatüki selgitamist. See ning kaks järgnevat peatüki, mis on valmistanud peamurdmist paljudele piibli uurijatele, väljendavad loo ja päästeloolist plaani oma ära valitud rahva suhtes. Saate lõpus aga räägib Eesti Evangeelse Luterliku kiriku missionikeskuse missionisekretär Piret Riim Vana Testamendi tõlkimisega seotud probleemidest.
Oleme jõudnud Rooma kirjas uue osani. Seda võiks kutsuda päästelooliseks osaks, sest siin leiame ainulaadse õpetuse Jumala valiku ja Iisraeli rahva saatuse kohta. Ehkki 9. peatükiga algab uus teema, ei ole see siiski kirja üldteemast lahus olev. Võiks öelda, et kui peatükid 1-5 käsitlevad õigeks mõistmise arvu ja peatükid 6-8 pühitsuse arvu, siis peatükid 9-11 räägivad valimise armust. Ka muus suhtes on peatükid 9-11 oluliselt seotud eelnevaga. Kolmandas peatükis esitas Paulus küsimused, mis kasu on juut olemisest ja kas mõnede uskmatus on teinud Jumala ustavuse tühjaks. Nüüd pöördub ta nende küsimuste juurde tagasi. Pauluse kirja lugejad võiksid esitada küsimuse, kuidas on võimalik, et Jumala tõotuste jaoks eriliselt valmistatud rahvas ei tundnud ära oma messiat, vaatamata olemasolevatele ennustustele. Samuti võiks küsida, kuidas saab oodata, et pagan rahvad hakkavad uskuma messiasse, kelle juuditki olid hüljanud. Järgnevas kolmes peatükis Paulus otse kui annab vastuse neile põhjendatud küsimustele. Tõsi, Pauluse vastused on põhjustanud palju peavalu piibli lugejatele läbi sajandite. Eriti 9. Peatükk on paljude meelest Uues Testamendis raskeim. Raskused on seotud eriti Jumala ette teadmise ja ette määramisega, millest kõnelevad eriti 9. Peatüki salmid 14-29. Kuna peatükid 9-11 erinevad eelmistest tublisti, on osa uurijaid tahtnud neid pidada ainult lisandiks, mille väärtus on väiksem kui ülejäänud kirjal. On tõsi, et 8. ja 9. peatüki vahel on otse kui suur kuristik. Kui 8. peatükk lõpeb peadpööritava, taevasesse meeleollu tõstva väljavaatega kristlase päästekindluse osas, siis järgmine peatükk algab peaaegu sügava lootusetuse tunnistusega suure mureorust. Aga ometi on needki peatükid Pauluse kirja orgaaniline osa. Teine põhjus, miks peatükke 9-11 vähem tähtsaks peetakse, on nende tugev rõhuasetus juutidele. Meil, kes elame teise kristliku aastatuhande lõpul, võib kergesti ununeda, et esialgu olid kõik kristlased juudid. Alles hiljem hakkas teistest rahvastest kristlaste arv vähehaaval juutkristlaste arvu ületama. Kasulik on meeles pidada, et Jeruusalemma algkogudus koosnes üksnes juutidest ilmselt kuni aastal 70 toimunud Jeruusalemma hävituseni. Need inimesed võtsid Jeesuse vastu oma messiana, kuid ei loobunud kunagi oma vanast testamendist tulenevatest juutlikest kommetest. Kui Jeruusalemmas peeti esimene kirikukogu, millest räägitakse apostlite tegude 15. Peatükis, siis ei arutletud üldse selle üle, kuidas peaksid elama juutkristlased. Vastupidi, põletav küsimus oli, millised miinimumnõuded tuleks püstitada teistest rahvastest kristlusse pöördunud inimestele, et nad võiksid tegutseda samades kogudustes koos oma juutidest usuõdede ja vendadega. Seega, kristlik kogudus ei ole hoopiski korvanud juute. Kristlased ei ole uus Iisrael selles mõttes, et vana Iisrael oleks hävinenud ja sellele antud tõotused kantud üle kristlastele, nagu sageli küll õpetatakse. Õigem oleks öelda, et meie, paganrahvaste hulgast issanda Jeesuse juurde tulnud inimesed, oleme ühendatud juutide külge. See, et praegu on maailma kristlaskonnast ainult murdosa juudid, ei muuda seda tõsiasja kuidagi. See on muu hulgas üks tõde, mida Paulus neis kolmes peatükis meile rõhutab. Veel selgub neist peatükkidest, et Jumal ei ole lõpetanud oma tööd ka nende juutide juures, kes ei ole võtnud vastu issandat Jeesust oma päästjana. Rooma kirja 11. peatüki esimeses salmis küsib Paulus, kas Jumal on oma rahva ära tõuganud? Ja vastab veendunult, mitte sugugi. Ta näitab, et Iisraelile antud tõotused on endiselt kehtivad. Samuti räägib ta tõotustest, mis Jumal on andnud teistele rahvastele. Jumal kutsub kõiki sama päästja juurde, nagu apostlite koosolekul Jeruusalemmas ka hästi mõisteti. Apostlite tegude raamatu 15. peatükis, salmides 13-18, räägitakse neist järeldustest järgnevalt. Pärast, kui nad olid lõpetanud, hakkas Jaakobus kõnelema. Mehed vennad, kuulge mind! Siimeon on rääkinud, kuidas Jumal algusest peale on pidanud hoolt, et koguda paganate seast endale rahvast. Sellega sobivad kokku prohvetite sõnad, nagu on kirjutatud. Pärast seda ma pöördun tagasi ja ehitan üles Taaveti maha langenud telgi ja ehitan üles selle varemed ja püstitan selle uuesti, et muudki inimesed otsiksid issandat ja kõik rahvad, kelle üle on hüütud minu nimi. Nii ütleb issand, kes teeb seda, mis on teada igavikust alates. Neis salmides teeb Jaakobus väga selgeks, et Jumal kutsub enda juurde kõiki inimesi. Kõik paganrahvaste hulgast pöördunud inimesed lähevad samasse riiki, mis on valmistatud ka Iisraeli rahvale. Peatükid 9-11 ei keskendu kuigivõrd õpetuslikele küsimustele, kuid nad näitavad meile Jumala päästeloolist plaani. See plaan hõlmab ka sündmusi, mis pole veel toimunud. Peatükk 9 on kirjutatud mineviku vaatevinklist, mida Jumal on teinud omal ajal Iisraeli rahva suhtes. Järgmises peatükis on pearõhk sellel, kuidas Jumal praegu Iisraeli rahvaga tegutseb, 11. peatükk aga suunab meie pilgud sellele, mida Jumal tulevikus oma valitud rahvaga ette võtab. Jumal ei valinud Iisraeli omal ajal mitte selle rahva võimaliku suurepärasuse tõttu. Ta kutsub oma rahvast piiblis koguni kangekaelseks ja truudusetuks, kuna see rahvas on valmis vahetama oma Jumalagi muude teenimisobjektide vastu. Jumala valik olenes ainult tema enda otsusest. Tegemist oli armuvalikuga. See sama kehtib ka minu ja sinu kohta. Jumal ei otsi meist omadusi, mis talle meeldiksid, vaid selgest armust. Issanda Jeesuse päästetööle tuginedes pakub ta meile oma sõprust. Nagu öeldud, on peatükid 9-11 valmistanud piibli lugejaile palju peamurdmist, enne kõike seoses Jumala etteteadmise ja ettemääramisega. Ka siin peab ütlema, et midagi selle teema osas jääb alati Jumala saladuseks. Me ei suuda kõiki tema mõtteid mõista. Kui Martin Luther omal ajal selle üle arutles, pidas ta probleemi üheks põhjuseks enne kõike seda, et inimesed selle asja üle arutledes olid nagu unustanud eelmiste peatükkide õpetuse. ja ta andis nõu, mis vanemast soome keelest tõlgituna kõlab umbes nõnda. Aga pea sina kinni selle kirja järjekorrast. Hoolitse esmalt Kristuse ja evangeeliumi eest, nii et sa tunnistad oma patud ja usud tema armu. Sõdi siis patu vastu, nagu sind on siin õpetatud kohe esimesest peatükist kaheksandani välja. Siis, kui oled jõudnud kaheksanda peatükini, risti ja kannatuse alla, seal sa õieti õpid, kuid rööstiv Jumala valiku otsus 9., 10. ja 11. peatükis on. Sest ilma kannatuste, risti ja surmahirmuta vist ei uuritagi seda valiku otsust saamata sellest kahju ja ilma, et sünniks südames viha Jumala vastu. Sellepärast peab Aadam olema esmalt hästi surmatud, enne kui ta võib kannatada seda kuulata ja juua seda kanget veini. Nii ole siis õige ettevaatlik, et sa ei joo veini, kui oled alles ime ja laps. Iga lõpetusel on oma määr, aeg ja iga. Tsitaadi lõpp. Nii siis me asume tugeva toidukallale, hakates uurima Rooma kirja 9. peatükki. Loen esimese salmi. Ma räägin tõtt Kristuses, ma ei valeta. Minu kaastunnistaja on mu südametunnistus pühas vaimus. Ehk on meiegi elus ette tulnud, et oleme kellelegi öelnud midagi, mis kõlab väga uskumatult, kuid on ometi tõsi. Siis oleme eriliselt rõhutanud, et me ei valeta ega liialda. Nii teeb siin ka Paulus, ilmselt sellepärast, et tema järgnevad väited tunduvad inimlikult kindlasti liialdatud. Tuleb arvestada, et oma töö tõttu paganate hulgas oli Paulus sattunud juutide hulgas halba valgusse. Oli neid, kes järeldasid, et Paulus oli juutlikest kommetest loobunud. Kui Paulus pärast Korintosest lahkumist ja Jeruusalemma jõudmist kohtus sealsete kristlastega, ütlesid need talle, nagu võime lugeda Apostlite tegude raamatu 21. peatükist, salmidest 20 ja 21. Vend, sa näed, kui mitukümmend tuhat juuti on saanud usklikuks ja need kõik on innukad Moosese seaduse pidajad. Nende kõrvu on kostnud, et sina õpetavad paganate seas elavaid juute Moosesest ära taganema, öeldes, et neil ei ole vaja lapsi ümber lõigata ega elada meie tavade järgi. Järelikult jätkasid Jeruusalemmas elavad juutkristlased seaduse pidamist innukalt ka pärast usule tulemist. Sellepärast suhtusid nad selliste kuulujuttude mõjul Paulusesse väga kahtlustavalt. Kui Paulus nüüd hakkab selgitama oma suhtumist oma rahvuskaaslastesse, mis on kuulujuttudele radikaalselt vastupidine, siis kõlab see uskumatult ja ta peab kõigepealt väga tõsiselt veenma oma kuulajaid oma aususes. Loen 9. peatüki teise salmi. Et mul on suur kurbus ja südamel lakkamatu valu. See valu on tal oma päästmata rahvuskaaslaste pärast, nagu selgub järgmisest salmist. Selline jutt tundub võõrastav. Pauluse armastus oma kaasmaalaste vastu ületab selle mõõdu, mida meie tavaliselt endale kohaseks peame. Juudid olid Paulust korduvalt peksta lasknud ja mitmel puhul üritanud teda tappagi. Nad seisid talle vastu reeglina igal pool, kuhu ta läks. Ja nüüd ütleb ta, et tal on nende pärast südames suur kurbus ja lakkamatu valu. Kuidas seda seletada? Inimese loomulik suhtumine nõnda ei reageeri. Kas ei mõtleme sageli, meie, kes kutsume end kristlasteks, et pole mõtet sellistele inimestele ülearu kaasa tunda, kes ise oma pattudega on endale õnnetused ja hädad kaela tõmmanud. Kui kerge on võtta seisukoht, et see ongi neile õige ja paras. Jah, meie meelest võib see olla õige, aga kui mõistaksime hukatuse suurust ja kui meid oleks puudutanud Jumala armastus, siis ilmselt suhtuksime hukkaminejatesse hoopis teisiti. Jeesus õpetas, armastage oma vaenlasi ja palvetage nende eest, kes teid tagakiusavad, et te saaksite oma taevase isa lasteks. Matteuse evangeelium, 5. peatükk, salmid 44 ja 45. Ja ta mitte ainult ei õpetanud, vaid ka tegi seda ise. Nüüd näeme seda sama ka tema apostli ehk saadiku juures. Loen kolmanda salmi. Sest ma sooviksin pigem ise olla neetud ja Kristusest lahutatud oma vendade heaks, kes on mu veresugulased. Nende sõnade juures peab tõsiselt peatuma. Nõnda saab kõnelda ainult Jumala enda armastus, mis on leidnud koha ka tema apostli südames. Inimlikult on arusaamatu ja isegi võimatu selline armastus, mida Paulus oma kaasmaalaste vastu tundis, soovides pigem ise nende eest hukka minna. Siit saame aimu, mida tähendavad tegelikult Pauluse sõnad, et Jumala armastus on välja valatud meie südamesse püha vaimu läbi, kes meile on antud. Viienda peatüki viies salm. Paulus oleks võinud vabalt öelda, et lõigaku nüüd seda, mida nad ise on külvanud, hüljates Kristuse. Aga selle asemel soovis ta pigem ise olla neetud ja Kristusest lahutatud, kui sellest oleks abi tema suguvendade päästmiseks. Muidugi ei ole selline asendamine tegelikult võimalik, sest ainult patutu Jeesus võis saada neetuks teiste eest. Aga Jeesus tegigi seda. Valis pigem ise kannatused ja surma, et mitte lasta meil kõigil õiglaselt lõigata seda, mida oleme külvanud. On võimalik, et me tänapäeva kristlastena peame hakkama alles avastama, milline on Jumala armastus tegelikult. Nõnda mõeldes ei ole Paulus unustanud juutide pattu. Patt tuleb alati hukka mõista, aga ka see hukkamõistmine võib toimuda mitmesuguste hoiakutega. Siin kohal on kohane mõelda, kas nende otsuste puhul, mida ma ise ligimeste suhtes langetan, on ajendiks kohtumõistmise vaim või Kristuse antud armastus. Loen neljanda salmi. Kes on iisraellased, kelle päralt on lapseõigus ja kirkus ja lepingud ja seadustik ja jumalateenistus ja tõotused? Sellest ja järgmisest salmist selgub, miks räägib Piibel iisraellastest nii palju. Kõigepealt on Jumal võtnud nad oma lasteks. Iisrael on ainus rahvas, kelle kohta Jumal kasutab sõna poeg. Teises Moosese raamatus 4.22 pidi Mooses ütlema Vaaraole. Nõnda ütleb Issand, Iisrael on minu esmasündinud poeg. Viienda Moosese raamatu 7. peatüki 6. salmis aga öeldakse. Sa oled Issandale oma Jumalale pühitsetud rahvas. Issand, su Jumal on sind valinud olema temale omand rahvaks kõigist rahvaist, kes maa peal on. Ja Hoosea raamatu 11. peatüki 1. salmis on öeldud, kui Iisrael oli noor, siis ma armastasin teda ja ma kutsusin oma poja Egiptusest. Siit näeme, et Jumal kutsub oma pojaks tervet Iisraeli rahvast, mitte ainult ja mitte niivõrd selle üksikuid liikmeid. Samal kombel ei ole ta rääkinud ühestki teisest rahvast. Teiseks ütleb Paulus, et Jumal on andnud Iisraeli rahvale oma kirkuse. Issanda kirkus tähendas iisraellastele Jumala isiklikku ligiolu. Jumala kirkus täitis omal ajal kõrbes koguduse telgi ja hiljem ka Saalomoni ehitatud templi kõige pühama paiga. Teise Moosese raamatu 40-35 on öeldud. Isegi Mooses ei võinud minna koguduse telki, sest pilv oli laskunud selle peale ja issanda auhiilgus täitis elamu. Ja kolmanda Moosese raamatu 16. peatüki teises salmis hoiatas Jumal Moosest. Ütle oma vennale Aaronile, et ta mitte igal ajal ei läheks pühamusse sissepoole eesriiet, laeka peal oleva lepituskaane ette, et ta ei sureks, kuna ma ilmutan ennast lepituskaane kohal oleva pilve sees. Kolmandaks nimetas Paulus lepinguid. Vanast testamendist teame, kuidas Jumal sõlmis lepingu juba Abrahamiga ja hiljem Siinail kogu rahvaga. Veelgi hiljem tegi ta lepingu Taavetiga. Nende lepingute läbi sidus Jumal end oma rahvaga ja tegutses rahva keskel. Juba Abrahamiga sõlmitud lepingus oli ka viide tulevale messiale. Temast täituvad ka lepingust tõotatud õnnistused. Neljandaks on Pauluse nimekirjas seadustik. See anti Siinail varsti pärast Egiptusest pääsemist. Seaduse andminegi oli üks samm päästeloo elluviimisel. Seaduse läbi andis Jumal Iisraeli rahvale teada oma püha tahte ja edasi oleme sellest saanud teada ka meie teised. Selle seadusega oli reguleeritud kogu iisraellaste elu, nii tsiviil kui ka kriminaalküsimused. Seadusega oli tihedalt seotud ka jumalateenistuslik elu, mida Paulus nimetas järgmiseks. Ka rituaalseadus oli Jumala kingitus oma rahvale. Rahvas ei pidanud ise välja mõtlema, kuidas oleks õigem Jumalat teenida, vaid see anti neile teada. See seadus sätestas üksikasjalikult kogu jumalateenistusliku elu. Seal olid antud eeskirjad pühi ülesandeid täitma seatud isikute, ülempreestri, preestrite ja leviitide kohta, samuti ohvrite ja puhastusrituaalide kohta. Tähtis koht oli ka määrustel pühade paikade kohta. Jumalat ei võinud kummardada ükskõik kus ja kuidas, vaid tema enda poolt määratud kohtades. Tähtsaimad sellised kohad olid koguduse telk ja hiljem Jeruusalemma templi ala. Määratud oli ka pühade pidamise aeg ja viis. Kõik need asjad olid omal viisil eelkujundeiks päästele, mis hiljem teostus Jeesuses Kristuses. Edasi nimetas Paulus Jumala tõotusi Iisraeli rahvale. Neid tõotusi on Vana Testament pungil täis. Tähtsamad tõotused on seotud Messiaga, aga samuti ka Iisraeli maaga. Näiteks Joosua raamatu esimeses peatükis salmides 2 ja 3 ütles Jumal Joosuale. Mooses, mu sulane, on surnud. Ja nüüd võta kätte, mine üle Jordani, sina ja kogu see rahvas, maale, mille ma annan neile, Iisraeli lastele. Kõik paigad, kuhu teie jalad alt astub, annan ma teile, nagu ma Moosesele olen öelnud. See Jumala tõotus on tänasel päeval väga kuum poliitiline kartul. Maailma ajaloo suurimaid imesid on olnud see, et Iisraeli rahvas on pärast 18. sajandi pikkust vaheaega läinud jälle sellele maale, mille Jumal talle tõotas tuhandeid aastaid tagasi. Ilmselt just Jumala tõotuste tõttu ongi see maailma plaanis imeväike maalapike nii tähtis, et selle ümber keerleb terve maailma poliitika.
Suur tänu Aare Kimmelile. Nüüd aga räägib Piret Riim meile, millised probleemid on seotud Vana Testamendi tõlkimisega.
Seppo Sibila Soome piibliseltsist, kes on ühtlasi ühinenud piibliseltside piiblitõlke projektide konsultant, kõneles novembris 2007 Tartus piiblipäeval Vana Testamendi tõlkimisega seotud probleemidest. Enamasti tulevad probleemid tohutust ajavahest meie ja Vana Testamendi kirjutamise vahel. Piibellikust heebrea keelest ei saada tänapäeval enam täielikult aru. Lauseõpetus tekitab keeleteadlaste seas küsimusi ning on palju heebrea keelseid Vana Testamendi sõnu, mille tähendust enam ei teata. Näiteks tervelt 66 korda esineb siin sõna arava, mida võib erinevate sõnaraamatute järgi tõlkida: kõrb, step, tasandik. Joosua raamatu 4. peatükis 13. salmis seisab: ligi 40 000 sõjaks varustatud meest läks issanda palge ees võitlusesse Jeeriko lagendikel. Siin kirjeldab sõna arava tõlgituna lagendikuks lahinguvõitluseks sobivat konkreetset geograafilist paika. Jesaja 33:9 ütleb: Saaron on saanud kõnnumaaks. Siin tähendab arava kuiva, vähe viljakata ala, kõnnumaad. Iga kord tuleb seega ära arvata, kas rõhutatud on maastiku iseärasust, geograafilist asukohta, kliimat või taimestiku koos lindude loomadega. Me ei saa ka aru Vana Testamendi aegse kultuuri elu nüanssidest. Kirjutajad, kellele oli nende miljöö iseenesest mõistetav, ei lisanud tekstisse selgitusi, käitumistavade, esemete või muu sarnase kohta. Kolmanda Moosese raamatu 11. peatüki 20. salmis öeldakse: kõik tiivulised putukad, kes käivad neljal jalal, olgu teile jälgid. Tänapäeval on raske ette kujutada elukat tiibade ja nelja jalaga. Imetajatel on neli jalga ja pole tiibu. Putukatel võivad olla tiivad, aga neil on kuus jalga. Me ei tea isegi seda, kuidas on tolleaegsed kirjeldused mõeldud vastama selle aja reaalsusele või peaks koguni ütlema reaalsustele ning mil moel nad erinevad. Esineb ka teoloogiliselt veidreid kohti, mis tunduvad vastuolus kristliku eetikaga, nagu me seda praegu mõistame. Kellele meist pole küsimusi tekitanud, salmis 137:9 kirjutatud: õnnis on see, kes võtab su väikesed lapsed ja rabab nad vastu kaljut. Usu inimesed on alati Vana Testamendiga vaeva näinud. Mõned on tahtnud Vana Testamendi piiblist koguni välja visata. Enamik kristlasi nii radikaalsed pole, aga küsimused jäävad.
Suur tänu ka Piret Riimile. Mina olen saate toimetaja Gea Tälts. Soovin kõike head ja taas kuulmiseni.